Ნოვანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ ამბავზე, რომელიც საზოგადოებისა და ხელისუფლების წლების განმავლობაში ზოგადად კომუნიკაცია დავარქვათ, მაგრამ ჭიდილს უკავშირდება ერთ კონკრეტულ ამბავზე და ეს შეეხება ვაკის პარკს და ვაკის პარკში მშენებლობას. გახსოვთ ალბათ ბევრ თქვენგანს საპროტესტო აქციასაც ვერ დავარქვენ პროცესი ხანგრძლივი, რომელიც ვაკის პარკის დაცვას ისახავდა მიზნად იმ შენებლობისგან, რომელიც იქ იგეგმებოდა. ეს წლების წინ იყო, გაგრძელდა და გრძელდებოდა. ამის შემდეგ სასამართლო პროცესი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა ისე როგორც დასრულდა რაღაცნაირად, ამას ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უფრო კარგად განგვიმარტავს. მწვანე ალტერნატივის სარჩელი იყო ეს და დღეს კვლავ დადგა დღის წესრიგში, არ მოხსნილა, მაგრამ კვლავ გაიღვიძა ვაკის პარკის დაცვის საკითხმა, კვლავაც აქტუალური რჩება. მიუხედავად იმ განცხადებებისა, რომლებიც თქვენ ალბათ მოისმინეთ ამ დღეებში, მერისა და მისი მოადგილის განცხადებებს გულისხმობ კონკრეტულად, რომ არ დაუშვებენ ვაკის პარკში მშენებლობას, თუმცა ნიუანსები ჰქონდა ამ განცხადებას, რაც იწვევს კვლავაც შეშფოთების საფუძველს. და ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს ანანო ცინცაბაძე, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის, ამ ორგანიზაციის იურისტი. მოგესალმებით, გაბატონო ანანო. ეს კონკრეტულად ვაკის პარკს უკავშირდება და ამ იშვიათ გაიშვიათებული უკვე დედაქალაქში მწვანე სივრცის დაცვას, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საჯარო სივრცის დაცვას. თუმცა ძალიან ნიშანდობლივი პროცესია, კარგი სიტყვაა ეს ამ შემთხვევაში, ნიშანდობლივი ამბავია, როცა საქმე ეხება ინტერესებს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისა. ვისი ბრაზი უფრო წონიანია, ვისი ბრაზი უფრო ძვირი ღირს, ვისი უკმაყოფილება ბიზნესის თუ საზოგადოების სხვა ნაწილისა, რომელსაც სურს, რომ დედაქალაქში დარჩეს სასუნთქი საჯარო სივრცე, რომელიც ეკუთვნით მოქალაქეებს და მათი ინტერესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაძლებელია ბევრი ესე ყოველდღიურ ყოფით პრობლემებში ჩაფლული ადამიანი ვერ ვიაზრებდეთ მნიშვნელობას ასეთი სივრცეების დაცვის. თუმცა ბოლოს ვიღებთ იმას, რაც დღეს უკვე გვაქვს თბილისში. ვისი უფრო ძვირი ღირს პროტესტი და ბრაზი?
მიესალმები თქვენს მსმენელებს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ვაკის პარკის თემა მართლაც ნიშანდობლივია, რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გამოავლინა ამ თემამ. როგორც წესი, ვაკის პარკის აქტივისტური მიღწევა სახელდებოდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, იმიტომ რომ სხვა ყველა საქმეში ჩვენ ესე საბოლოოდ დამარცხდით, ზოგჯერ სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ხშირად ბიზნესის წინააღმდეგ, და იქ ცალსახად დადასტურდა, რომ უფრო ძვირი ღირს ბიზნესის ინტერესი, რომელსაც სახელმწიფო ხშირად მხარს უჭერს და მხარს უბამს. რა შეეხება ვაკის პარკის საქმეს, 5 წლის განმავლობაში ეს სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას უკვე კონკრეტული შედეგები გვაქვს ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, და გარდა იმ ნიშნებისა, რაც უკვე ვთქვით, ამანაჩვენა ძალიან სერიოზული პრობლემები ასევე სასამართლოშიც. ამ საქმემ გამოავლინა, რომ სასამართლოს აქვს სერიოზული პრობლემები საჯარო ინტერესის სასარგებლოდ განმარტოს საკანონმდებლო აქტები და იხემძღვანელოს საჯარო ინტერესით, როდესაც კერძო და საჯარო ინტერესების დაპირისპირებასთან აქვს საქმე. კონკრეტულ შემთხვევაში მსმენელისთვის გამომარტავ, რომ სასამართლომ იმსჯელა 2013-14 წლებში მიღებული მშენებლობის ნებართვების კანონიერებაზე, მისი მიღების პროცესის კანონიერებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ. სასამართლოს წინაში არ იყო დაყენებული საკითხი ახალი ნებართვის მისაღებად, ან კონკრეტული ნებართვის ძალაში დასატოვებლად, ვთქვათ, მისი ვადის გასვლის შემდგომ. აქ საუბარი იყო იმ პროცესზე, იმ ადმინისტრაციულ პროცესზე, რომლის შედეგადაც მიღებული იყო ეს გადაწყვეტილება, და როგორც მოსარჩელებმა, ისე მოპასუხეებმა სთხოვეს სასამართლოს შეეფასებინა ეს პროცესი. პირველი ინსტანციის სასამართლომ თქვა, რომ პროცესი კანონის დარღვევით წარიმართა, ვინაიდან გადაწყვეტილება არ იყო დასაბუთებული. კერძოდ, მერია ვერ ასაბუთებდა რა ქალაქი გმარებითი აუცილებლობა არსებობდა იმისთვის, რომ ვაკის პარკში სასტუმრო აშენებულიყო. ასევე ვერ ასაბუთებდა იმ საკომპენსაციო ღონისძიებებს, რომელიც განხორციელდებოდა ამ სასტუმროს მშენებლობის შემდგომ და ვერ ასაბუთებდა რა უპასუხა საჯარო პროტესტს, რომელიც ამ საქმის წინააღმდეგ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არსებობდა და იბრძოდა. ამიტომ პირველმა ინსტანციამ გადაწყვიტა, რომ ეს საქმე იყო დაუსაბუთებელი და დაავალა მერიას მას მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს ამის უფლება ჰქონდა და მოსარჩელებს ეს მოთხოვნა დაყენებული ჰქონდათ, მან არ იმსჯელა ამ საქმეზე თავად, შინაარსში არ შევიდა, მხოლოდ პროცესზე იმსჯელა და თქვა, რომ პროცესი დარღვევით წარიმართა და დაავალა მერიას ხელახალი გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა პირველი ინსტანციის ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდა სააპელაციო სასამართლოში და მთავარი გასაჩივრების მთავარი, ასე ვთქვათ, ინიციატორი იყო ბიზნესმენი, ინვესტორი, რომელმაც მოითხოვა, რომ სააპელაციო სასამართლოს იმსჯელა ხელახლა ამ საქმეზე და გადაეწყვიტა, რამდენად სწორად მიიღო გადაწყვეტილება პირველმა ინსტანციამ. და სწორედ აქ იწყება მთავარი პრობლემა, როცა სააპელაციო სასამართლომ ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა კიდევ უსვამ ხაზს, რომ სადავო საკითხი და საქმის საკითხი იყო პროცესი გადაწყვეტილების მიღების და სააპელაციო სასამართლომ ასეთი რამე თქვა, რომ გადაწყვეტილება დასაბუთებულია, ვინაიდან სარეკრეაციო ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობა არათუ დაუსაბუთებელი და გაუგებარი ქმედება, არამედ ეს არის აქტი, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს სარეკრეაციო ტერიტორიის განვითარებას, ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის გაზრდას ამ კონკრეტულ პარკის, ტურისტების მოზიდვას და ასევე წინააღმდეგობრივად იმსჯელა, რომ არ შეიძლება აქტივისტებს, აქტივისტურ ჯგუფებს ზიანი მიადგეს პარკში სასტუმროს მშენებლობით. ამიტომ ისინი ვერ იქნებიან კანონიერი მოსარჩელეები ამ საქმეში. ეხლა რამდენადაც ხაზი გავუსვი იმას, რომ პროცესზე იმსჯელა მეთქი სასამართლომ, იმდენად ასეთი ჩანაწერის არსებობა თვითონ გადაწყვეტილებაში ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, არამხოლოდ კანონის არასწორი საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგო ინტერპრეტაციის კუთხით, არამედ მომავალში ასეთი საქმეების გასაჩივრების დროსაც. რამდენადაც ჩვენ ქვეყანაში კანონმდებლობით უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებებს აქვთ, მათ შორის განჩინებებს აქვთ პრეცედენტული ხასიათი და უზენაეს სასამართლოს ჩაება აი ამ ძალიან ძიმე მარცხში, მე ასე შევაფასებდი ამ პროცესს, და მხარი დაუჭირა სააპელაციო სასამართლოს, ამდენად ჩვენ მივიღეთ პრეცედენტი, სადაც ერთი მხრივ უზენაეს სასამართლო წარმოებაში არ იღებს საქმეს, არსებითად არ განიხილავს საქმეს, თუმცა ამბობს, რომ არსებითად რომ ძგან მეხილას საქმე, მე მივიჩნევდი, რომ დასაბუთება, სადაც პარკში სასტუმროს მშენებლობა მისაღებია და მისასალმებელია, ჩემთვის ასე ვთქვათ გამართლებულია. და ამდენად ძალიან ძიმე შედეგებს ვიღებთ არამხოლოდ ვაკის პარკისთვის, არამედ მომავალში ნებისმიერი ასეთი საქმის გასაჩივრების დროს.
ანანო ცინცაბაძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 2988327 ია ტელეფონის ნომერი. ვის ინტერესები შეიძლებოდა დაერღვია ამას? კარგი, ვინ შეიძლება და ყოფილიყო ლეგიტიმური მომჩივანი მაშინ, თუ არა
ზუსტად
არა აქტივისტი, აბა ვინ? ვაკის პარკში მცხოვრები არ ცხოვრობს ხალხი უშუალოდ ასეთ ზონაში, ხომ უნებრივია?
აბსოლუტურად. არა მხოლოდ აქტივისტები, რომლებიც პირადად სარგებლობენ და საჯარო სივრცის მიმართ, ასე ვთქვათ, თავარი სუბიექტები არიან, ისინი სარგებლობენ ყოველდღურად, ცხოვრობენ ამ ტერიტორიებთან ახლოს და ვაკის პარკი ისეთ ტერიტორია, რომ მასთან ახლოს ცხოვრება არ გჭირდება, რომ უშუალოდ იყო ამ ცენტრალ ქალაქის ცენტრალურ პარკთან დაკავშირებული. მოსარჩელე იყო ასევე მწვანე ალტერნატივა, როგორც თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, და ეს არის ავტორიტეტული ორგანიზაცია, გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია, რომელიც წლების განმავლობაში იბრძვის სამართლებრივად ადვოკატირების კუთხით სახელმწიფო ფორუმებზე იმისთვის, რომ გარემო იყოს დაცული და შენარჩუნებული, მათ გააჩნიათ ექსპერტიზა და გამოცდილება ამ სფეროში და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჩემს შეფასებას რომ თავი დავანებოთ, საქართველო არის ორჰუსის კონვენციის ხელმომწერი ქვეყანა და ორჰუსის კონვენცია ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქტივისტურ ჯგუფებს უნდა მიუწოდებოდეთ ხელი გაასაჩივრონ ესეთი გადაწყვეტილებები, რადგან ისინი არიან სწორედ უშუალო და პირდაპირ ზიანის მიმღებები გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების არასწორად მიღების შედეგად. უფრო მეტიც, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა საქმეები, მაგალითად საყდრესის საქმე, თვითონ ვაკის პარკის პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების საქმე, სადაც სასამართლოს წინაშე დადგა ეს საკითხი, არიან თუ არა აქტივისტური ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, პირდაპირ და უშუალოზიანის მიმღებები ასეთი გადაწყვეტილებისგან და სასამართლოებმა ძალიან სწორად იმსჯელეს, რომ დიახ, სხვა ვინ შეიძლება იყოს კონსტიტუციით გარანტირებული ჯანსაღი გარემოს უფლების, ასე ვთქვათ, მიმღები და უფლების ბენეფიციარი, თუ არა საზოგადოებრივი ჯგუფები. ამდენად ეს გადაწყვეტილება ძალიან პრობლემურ ფაბულებს ამტკიცებს და ადასტურებს. თუ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ახალი კონსტიტუციის დალოში შესვლით ჩვენ უკვე საჯარო სივრცე, როგორც კონკრეტულად რეალიზებული უფლება, გვიდევს კონსტიტუციაში და მასზე ხელი მიუწვდება საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა ჯგუფს და ეს კონსტიტუციით გარანტირებული კონკრეტული უფლება.
ხო, და რაღა ამის შინაარსი თუ არა ის, რომ არა უშუალოდ ხის ძირას უტრირებას ვაკეთებ, ხის ძირას მცხოვრები ვინმე შეიძლება იყოს ლეგიტიმური მომჩივანი, არამედ ნებისმიერ მოქალაქე ქვეყნის, რომელიც შეიძლება გეოგრაფიულად საერთოდ არ უკავშირდებოდეს ვაკის პარკს. რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, აი არასწორ მიდგომაზე თუ დანახვაზე სასამართლოს მხრიდან საკითხის, სადღა და ვისღა უნდა შეახსენონ? მესმის, ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, რადიო ეთერში ვართ, ასევე ინტერნეტში, მაგრამ გულისხმა პროცესის გაგრძელებას, ვისღა და სადღა უნდა აუხსნა და განუმარტო ეს საკითხი სამართლებრივ ნაწილს გულისხმობ ჯერ მხოლოდ?
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ აი ამ გადაწყვეტილების პროცესზე წინააღმდეგობრივად იმსჯელა და გადაწყვიტა, რომ ის კანონის შესაბამისად იყო გაცემული ვაკის პარკში მშენებლობის ნებართვა. საინტერესო ტექნიკური დეტალია, რომ მშენებლობის ნებართვას კანონიერად არის ის გაცემული, თუ უკანონოდ გააჩნია სამუშაოების წარმოების ვადა. ყველა მშენებლობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა გარკვეული ვადით და რატომ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღვხსნათ რა მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს ვადას. ვადა გულისხმობს, რომ ეს არის გონივრული კონკრეტული პერიოდი, რომლის განმავლობაში ძალაში იქნება და არ შეიცვლება მუნიციპალიტეტის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში შესწავლილი გარემოებები. და ამიტომ გონივრული და უპრიანია სწორედ ამ ვადაში აშენდეს კონკრეტული შენობა და დაცული იყოს ის ყველა პარამეტრი, რომელზედაც მერიამ მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში იმსჯელა. ანუ ივარაუდება სამართლებრივად, რომ ამ ვადის გასვლის შემდეგ შესაძლოა ეს პარამეტრები შეიცვალოს და დადგეს გარემოებების ახლიდან შესწავლის საჭიროება. ამიტომ ინვესტორებს, მშენებლებს ყოველთვის ავალდებულებს მერია, რომ იმ ვადას არ გასცნენ, იმ ვადაში ააშენონ, იმ ვადის გაცდენა არის დარღვევა. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს აქტივისტებმა დააყენეს მოთხოვნა აი ამ მოქმედების ვადის შეჩერებისა და თქვეს, რომ არამხოლოდ ვადა, არამედ თლიანად მოქმედება შეუჩეროს სასამართლო ნებართვას, ვინაიდან შესაძლებელია სასამართლო განხილვის ამოწურვის შემდგომ შენობა უკვე დამთავრებული იყოს, თუ ეს ვადის დინება არ შეჩერდა. თუმცა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა და არ შეუჩერა ვადა. ესე იგი, ჩაითვალა, რომ სანამ სასამართლო იმსჯელებდა პროცესის კანონიერებაზე, ნებართვა ძალაში იყო. თუმცა 5 წელი გაიწელა ეს პროცესი და ნებართვას ვადა ამოეწურა და ეს არის ის ბოლო ტექნიკური იმედი, რომელიც ჩვენ დაგვრჩა. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია და ღია წერილი გავუგზავნეთ მერი, სადაც პრინციპში სამართლებრივ არგუმენტაციას ვაწვდით, რომ ახლიდან თუ ინვესტორს კვლავ აქვს სურვილი აი ამ ვადის გასვლის მიუხედავად ახლიდან ააშენოს სასტუმრო და როგორც ჩანს აქვს ესეთი სურვილი, მან ახლიდან უნდა მიმართოს მერიას და თავის მხრივ მერია ვალდებულია ახლიდან გაიაროს მშენებლობის ნებართვით განსაზღვრული ყველა სტატია, მათ შორის ახლიდან იმსჯელოს მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებზე, თუ ზონალური შეთანხმება იქნება მოთხოვნილი ახლიდან ჯელოს ამ საკითხზე. და ჩვენ ასევე მივანიშნეთ წერილში მერიას, რომ მას აქვს არაერთი სამართლებრივი ბერკეტი და არგუმენტი ახლიდან განხილულ შემთხვევაში უარი უთხრას და არ დააკმაყოფილოს ახალი მოთხოვნა მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ. აქ მოიაზრება კერძო და საჯარო ინტერესების პროპორციულობა, ქალაქ გეგმარებითი აუცილებლობის არარსებობა პარკში მშენებლობის განსახორციელებლად, ახალი კონსტიტუცია საჯარო სივრცეზე ხელმისაწვდომობა, რაც მე უკვე ვთქვი, ვაკის პარკის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და ამ მიწის ნაკვეთის ძეგლის არეალში ყოფნის ფაქტი და არაერთი სხვა მნიშვნელოვანი სამართლებრივი არგუმენტი, რომლის ფარგლებშიც მერიას შეუძლია დასაბუთებულად უთხრას უარი ინვესტორს ახალმშენებლობის გაცემაზე, ახალმშენებლობის ნებართვის გაცემაზე და შემდგომ ეს ინვესტორმა კვლავ გაასაჩივროს და შემდგომ უკვე კვლავ გაიაროს სამი ინსტანცია და ჩაერთოს აი ამ დაუსრულებელ სამართლებრივ პერიპეტიებში, რომელშიც ერთი ინსტანცია, როგორც ნახეთ, ერთს ამბობს, მეორე ამბობს და არც ადმინისტრაციული ორგანოები და არც სასამართლო ჩვენს ქვეყანაში არ აღმოჩნდა საკმარისად განჭრეტადი და განჭრეტადობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია სამართლისა, რომ მათი გადაწყვეტილება უნდა იყოს განჭრეტადი და მოსალოდნელი და სამწუხაროდ ესე არ აღმოჩნდა ჩვენს ქვეყანაში და არაერთი სხვა საქმით დასტურდება ვაკის პარკითაც. Ну, მეორე უფრო მდგრადი გადაწყვეტა არის, რომ დავიბრუნოთ ეს მიწის ნაკვეთი მუნიციპალურ საკუთრებაში და გახდეს ჩემი თქვენი და თითოეული ამ ქალაქის მაცხოვრებლის საკუთრება და აღარ იყოს ეს გაუთავებელი სპეკულაციები ჩვენს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე რაიმე მშენებლობასთან დაკავშირებით. ზოგადად ამ სპეკულაციების უფლებას ინვესტორს აძლევს ის, რომ ოდესღაც ეს მიწის ნაკვეთი ესე ამოგლეჯით ქალაქის ცენტრალური პარკიდან ესე გასხვისდა და გახდა კერძო საკუთრება და ოდესღაც ამ თემაზეა საუბარი, ყოველთვის მეკითხებიან, ხო, მაგრამ ინვესტორის ინტერესებს რას უპასუხებ? ხო, რას უპასუხებ?
საკუთრების უფლება. ხო.
და მე არ ვიცი ეს გადაიჭრა ეს თემა იდეოლოგიურ საკითხში, გვინდა არ გვინდა და სასამართლომ ძალიან იდეოლოგიურად იმსჯელა, მთლიანად განვითარებული აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მესაკუთრის ინტერესებზე და ინვესტორის ინტერესებზე აქვს დაფუძნებული, მაგრამ მე მინდა სასამართლოს და ჩვენი საზოგადოების სხვა წევრებსაც შევახსენა, რომ ეს არის ინვესტორი, რომელიც 2013 წლიდან იბრძვის საჯარო ინტერესის წინააღმდეგ და ღიად, სრულიად დაფარვის გარეშე. ამ ადამიანმა ძალიან კარგად იცის საზოგადოების განწყობები. მას არაერთი შეხვედრა, ღია, საჯარო და დახურული კომუნიკაცია ჰქონია ამ აქტივისტურ ჯგუფების სხვადასხვა წევრებთან. ის სხვადასხვა მეთოდებით ცდილობდა წინააღმდეგობის დაძლევას. აბსოლუტურად არ ერიდებოდა საჯარო ინტერესის შემლახავ კომენტარებს. არ ერიდებოდა იმას, რომ ვთქვათ, კულუარულად შეეთავაზებინას აქტივისტებისთვის აი ამ წინააღმდეგობის დამძლევი სხვადასხვა წინადადება. თუმცა ეს წინააღმდეგობა ამ ინვესტორმა ვერ გატეხა და სწორედ ამ წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივად გასაფორმებლად გადაინაცვლა ამ ამბავმა სასამართლოში. აი ამ პერიპეტიების გათვალისწინების, ამ მთელი ისტორიის გააზრების შემდგომ კითხვა, რატო არ გვაინტერესებს ჩვენ ინვესტორის კომერციული ინტერესები, რატო არ გვაინტერესებს ის, რომ მან რაც შეიძლება მეტი მოგება მიიღოს ჩვენ ხარჯზე, თუ აი ამ მთელ ისტორიას გავითვალისწინებ, თავისთავად არაადეკვატურად მოგვეჩვენება. ინვესტორი, რომელიც პირდაპირ 5 წლის განმავლობაში ღიად და საჯაროდ ჯიბრში უდგას საზოგადოებას, არ შეიძლება გახდეს ჩვენი ინტერესების საგანი. უფრო მეტიც, ეს არ არის მხოლოდ შეფასებითი კატეგორია, ეს არის სამართლებრივი კატეგორია და ეს არის სამართლებრივი კატეგორია ქალაქგეგმარების საკითხებში, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, თუ ქალაქგეგმარების საკითხის გადაწყვეტისას კერძო საჯარო ინტერესები ერთმანეთს უპირისპირდება და კერძო ინტერესი კონფლიქტში შედის საჯარო ინტერესთან, უნდა დადგეს მისი შეწყვეტის საკითხი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელსაც რატომღაც ჩვენმა მუნიციპალიტეტებმა არ მისცეს სიცოცხლის საშუალება და ის დარჩა კანონად და ის არ გახდა პრინციპი ადმინისტრაციული ორგანოების ყოველდღიური საქმიანობის. დღესაც მერია გვეუბნება, რომ ამ იმდინარეობს კონკრეტული მოლაპარაკებები ამ ინვესტორთან და ის ჯიბრში უდგას საზოგადოებას. ის ამბობს, რომ არავითარ მოლაპარაკებაზე არ წამოვა, მას უნდა ააშენოს ვაკის პარკში სასტუმრო, მიუხედავად იმისა, რომ იცის, რომ ამას ეწინააღმდეგება ქალაქის მოსახლეობის უზარმაზარი ნაწილი. მე არ წარმომიდგენია ამ ქალაქში მაცხოვრებელი ვინმე, ვინც დაეთანხმებოდა ამ მშენებლობას, თუ არ არის, ასე ვთქვათ, ამ ინვესტორთან აფილირებული პირი. ამდენად, უბრალოდ დავასრულებ, შევკავ ამაზე. ამდენად, როდესაც არის ამგვარი ჯიბრი საჯარო ინტერესთან, ამგვარი დაპირისპირება საჯარო ინტერესთან აი ამ ინვესტორის მხრიდან, მე უბრალოდ არაადეკვატურად მეჩვენება ვისაუბროთ მათ კომერციულ ინტერესებზე. არ მიმაჩნია ეს საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხად, ვიფიქროთ, როგორ გამდიდრდეს კოსტავა, თბილისი თუ შეპოსო გრაალი. მე მიმაჩნია უფრო მნიშვნელოვნად კონკრეტული ინვესტორი, კერძო პირები, სახელმწიფო თავისი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ზრუნავდნენ საჯარო ინტერესზე და ამ შემთხვევაში ილახება ძალიან მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესი. ქალაქის ეკოლოგია, მოქალაქეების უფლებები იცხოვრონ ჭანსაღ გარემოში.
Anano Tsintsabadze, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, კულავაკის პარკზე ლაპარაკობთ ჩვენ სეთერში, 2988 327 ა ტელეფონის ნომერი. ეხა ეს სამართლებრივი კატეგორია არ არის ასე რომ აიღო, მაგრამ ადამიანის საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მინდა გადავიდე. ბევრი რამ ხდება, რაც ეწინააღმდეგება საზოგადოების მოსახლეობის ინტერეს კონკრეტული ადგილის და ხდება მაინც. რაღაცნაირად ეს მხოლოდ ამ სფეროს არ ეხება საჯარო სივრცისთვის ბრძოლას, მაგრამ რაღაცნაირი შეგუება შეიძლება იყოს საზოგადოების მხრიდან ამ ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ რეალურად რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, თქვენ შეახსენებთ თვითმართველობას, ადგილობრივს, მის ვალდებულებას. და არა, ანუ თქვენ კი არ თხოვთ რომ რაღაც დამატებით რაღაც თქვენი ინტერესების დაცვას, თქვენ გულისხმობ ამ შემთხვევაში უფლებადამცველებს და აქტივისტებს. არამედ მას შეახსენებთ თავის მოვალეობას, ის რაც მას ევალება, რისთვისაც მას მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, ხშირად ამობენ ხოლმე ამასთან ვიტყვი დღეს, რისთვისაც მას მოქალაქეები უხდიან ხელფას, რომელსაც გონი არ იღებს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არ ამცირებს მის პასუხისგებლობას. ეს ხომ არ არის მიზეზი, ეს შეგუება, რაც შეიძლება აძლევდეს, ასე ვთქვა, თავისუფლებას კონკრეტულ თანამდებობის პირებს, რომ მოიქცნენ ისე, როგორც იქცევიან. მე ისევ დავუბრუნდები, აი თქვენ ბრძანეთ და ასეა, მიმდინარეობს პროცესი, რაღაც კომუნიკაცია მშენებელსა და მერიას შორის და არის, ესე იგი, გამოხდა თუ რა ქვია, არ ვიცი ამას, რომ 30 მეტრიანი სასტუმროს შენებლობა არა, მაგრამ აი რესტორნის შენებლობა შევთავაზეთ, რაც იყო იმის აღდგენა. რა უჭირს ამას? ახლა გაბრაზდებით ამ კითხვაზე, მაგრამ დაწუნებული ვარ, ბევრს გაუჩნდებოდა. რა მოხდა მე?
იდეოლოგიური საკითხით ყველა არ მიხსენებია, იმიტომ რომ ძალიან ღრმად შემოიჭრა ამ თემაში. ჩვენ ამ ვაკის პარკის გადაწყვეტილების შემდგომ ვხედავთ მერიას, რომელიც იმაზე მეტად თავდახრილია ინვესტორის წინაშე, ვიდრე მას გააჩნია სამართლებრივი საფუძველი და არგუმენტები, რომ იყოს.
ბოდიში და იურის რადგან ველაპარაკებ, ეს შეფთავაზე იქნება რესტორანი აგეშენებინა და ესეთი შედარებით და ამ სიმაღლე შენობა არ გვინდა, იქნება, აბა იქნება მოვილაპარაკოთ. რამდენად აქვს ამის უფლება, აი ასე ამ ფორმით მერიას? სმენელიც ყავს ხაზზე, დავიმახსოვროთ ეს და შემდეგ გავაგზავნოთ დილამშვიდობის ბრძანეთ.
დია, გამარჯობათ, მოგესალმებით. ეს პრობლემა ნამდვილად პრობლემა, აი მე ხა თბილისში არ ცხოვრობ, რუსთავიდან ვარ და მონწერია ჩამოსვლა თბილისში, აი ნამდვილად, აი გამონაბოლქვი ქალაქში იმდენად ძლიერად იგრძნობა, რომ აი მოსახვე ხა ჩვენთან არ გვაქვს დიდი ბედენა ჩვენთან, მაგრამ და კიდევ აი სახლებს შორის დაშორება, ეხლა მეგობართა ერთად ვიყავით, იმ დღეს ვაშორდებ, ანუ შენდება კორპუსები, რომელიც ფაქტიურად მეორე კორპუს მზის დანახვის საშუალებას აღარ აძლევს, აი ფაქტი ესეთი სიტუაციაა და ნუ იმაზე აღარ არის საუბარი, რომ ეს გამონაბოლქვი და უკვე ადამიანის ჯანმრთელობაზეც, აი ბოლო სტატისტიკაც რა ცუდია, ესეც ალბათ ყველამ ვიცით და ესეც კიდე აჩვენებს, აი რამდენად ხა აი ბოლო დღეებში ხშირად გვაქვს შეიძლება სასამართლოსთან მიმართებით საუბარი და შეიძლება ზოგი მსმენელი იღლებოდეს კიდე, ნუ რამდენ ხან შეიძლება, მაგრამ კიდევ ხედავთ, აი რამდენად აი სასამართლო ყველა სფეროში გამშვალ ყველა სფეროს მოიცავს ფაქტიურად და რამდენად დიდი ზიანის მიყენება შეუძლია თუ აი სასამართლოს ის არ გვაქვს იმედი და აი ქალბატონმა სტუმარმა ახსენა რაღაც, აი ბოლო ის კარგად ვერ გავიგე, ანუ უზენაეში თქვენ შეიტანეთ და უმაღლეს უზენაეს სასამართლომ ანუ უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო თუ აი ეს ვერ გავიგე კარგად თქვენ როგორ ახსენდა, კიდე მაინტერესებდა აი ხანდაზმულობის ვადა სანამდე, ანუ ჩვენ თუ იმედად დავიტოვოთ რომ საზოგადოება ბოლოს და ბოლოს მაინც მოიგებთ ამ სასამართლო პროცესს და ანუ ნორმალური სასამართლო იქნება უზენაესი მაინც არჩეული, ანუ ხანდაზმულობის ვადაში რამე ხარვეზი ხო არ იქნება, ანუ ჩავარდნა ხო ხო მოასწრებთ ასე თქვა. მადლობა დიდი,
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვერ არის ისეთი ნომერი ასე რომ დაიმახსოვრებ, მაგრამ ვიმეორებთ წლებია 2988 327. გისმენთ ქალბატონო ანან?
პირველ რიგში ვუპასუხოთ კითხვაზე, უზენაეს სასამართლოში გადაწყვეტილება, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, მწვანე ალტერნატივა. უზენაეს სასამართლოს აქვს ჩივრის დასაშვებობის მკაცრი კრიტერიუმები. ძალიან გამორჩეული უნდა იყოს საჩივარი, რომ ის უზენაესმა სასამართლომ განსახილველად მიიღოს. ამ კრიტერიუმების შუქში შეაფასა უზენაესმა სასამართლომ აი ეს საჩივარი მწვანე ალტერნატივის და დასაშვებად არცნო. თქვა, რომ მე მას არსებითად არ განვიხილავ. თუმცა იმავე განჩინებაში, სადაც ეს თქვა, დაასაბუთა რატომ არ მიიჩნევს არსებითად განსახილველად ღირს აი ამ საჩივარს და თქვა, რომ არ მიიჩნევს ღირსად არსებითად განსახილველად, იმიტომ რომ ეთანხმება სააპელაციო სასამართლოს, რომ მან სწორად იმსჯელა თავის გადაწყვეტილებაზე. და ამდენად უზენაესის მიერ არსებითად ეს საჩივარი განხილული არ იყო, მაგრამ მათი პოზიცია მაინც გვაქვს, რომ ის ეთანხმება სააპელაციო სასამართლოს. ხანდაზმულობის ვადაზე კითხვა ძალიან კარგად ვერ გავიგე, მაგრამ
იცით რას უკავშირდებოდა ეს სასამართლოსთვის, რომ მიმდინარეობს ეს პროცესი უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს რაც უკავშირდება.
მას მერე თუ შეგვეწლება რა იმის.
ხო, აი ეს საკითხი თუ გადაწყდა, იქ თუ დაეწევა ეს ამბავი.
თუ ეხლა ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე ინსტანციები ამოწურულია, თუ მერია იმსჯელებს და მიიღებს საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგო ახალ გადაწყვეტილებას, იმას ახალი ხანდაზმულობის ვადა წარმოეშობა გასაჩივრებისთვის და ბუნებრივია ეს საშუალება ჯერ კიდევ არსებობს და იარსებებს, თუ ისეთი ცუდი მდგომარეობა დადგა, რომ მერიამ იმსჯელა და დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო ინვესტორისთვის. რაც შეეხება თქვენ კითხვას,
ხო, აი რამდენად აქვს ხო ერთი შეგუების ამბავი? ხო, მაინც კი ვიხმაურებთ, გამოვცვიდებით ან არ გამოვცვიდებით, გავბრაზდებით სახლებში და მაინც ის ხდება, როგორც ვიღაცებს უნდათ, როგორც იმას უნდა, მოდი ვთქვათ, ვისაც გავლენა აქვს, ვისაც ფული აქვს, ვისაც კარგი კავშირები აქვს და ასე შემდეგ. ჩვენ ხომ ამას ვერ გავცდით, ვერ გამოვედით.
იცით რა, უნდა ვთქვათ, რომ ვაკის პარკის შემთხვევა ზუსტად განსხვავებულია სხვა მრავალი ასეთი შემთხვევისგან იმ გაგებით, რომ არ დაიღალნენ აქტივისტური ჯგუფები ბრძოლით 5 წელი. ეს არ არის პატარა დრო. ჩვენ აგვიფეთქეს საყდრისი, ააშენეს პანორამა თბილისი. და ძალიან ბევრი პრობლემა გაჩნდა თბილისის ისტორიულ ნაწილში, უკანონო მშენებლობები, შემდგომ პარკებში და სკვერებში უკანონო მშენებლობები და იქ ფაქტორად დავმარცხდით. ვერ ვიბრძოლეთ ბოლომდე, არ ვიყავით უფრო მდგრადები, ვიდრე შეგვეძლო რომ ყოფილიყავით. ვაკის პარკის შემთხვევა ამით განსხვავებულია. იქ აქტივისტებმა კარვები ჩადგეს და მოახერხეს ფიზიკური ძალით აი ამ შენებლობის გაჩერება და პრინციპში აი ეს რაც აქტივისტებს შეეძლოთ ამ შემთხვევაში მთლიან ამოწურულია ყველა ასე ვთქვათ შესაძლო ინსტანცია თუ მოქმედება თუ ინსტრუმენტი ასე შემდეგ. ახლა ჯერი არის მუნიციპალურ ორგანოებზე და ჩვენ ახლა ყავს მუნიციპალიტეტი, რომელიც აცხადებს პრეტენზიას, რომ ის უფრო პასუხისმგებლიანია ვიდრე მუნიციპალიტეტი, რომელმაც ეს მშენებლობის ნებართვა გასცა.
კი, იყო ასეთი პირველი განცხადება.
მათი მთლიანი პოლიტიკური არგუმენტაცია წაგებულია იმაზე, რომ ისინი იქცეოდნენ არასწორად და ისინი იქცეოდნენ დანაშაულებრივად, ეს არის ჩემი შეფასება და ახალი მთავრობა, ქალაქის ახალი მთავრობა ქცო უფრო პასუხისმგებლიანად, ხო? ამიტომ ეს გარკვეულ მოლოდინს უნდა ქმნიდეს მართლაც პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილების მიღებისთვის. თუმცა მე ჩემი შეფასება არის, რომ მე ვხედავ მერიას, რომელიც რატომღაც თავდახრილია ლაპარაკება ინვესტორს და აბსოლუტურად კანონის არასწორი ინტერპრეტაციით იმეორებს იმ არგუმენტაციას, რასაც ამბობს ინვესტორი. ისეუნება მაგალითად, რომ ზონალური შეთანხმება, რომელიც მშენებლობის ნებართვის პროცესის განუყოფელი ნაწილია და რომელიც უშვებს იმაზე დიდი სასტუმროს მშენებლობას პარკში, ვიდრე კანონით ეს შეიძლებოდა დაშვებული ყოფილიყო. თითქოს ის ძალაშია. გაუგებარია რასაკვირდნობა მერია, როცა ამას ამბობს. დოკუმენტს ძალა არ აქვს განსაზღვრული, ხოლო ამ ზონალური შეთანხმებით განსაზღვრული შენებლობის შენების ვადა ამოწურული და გასულია. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა ჩანს. ის თავს უხრის ინვესტორს ფაქტიურად და ცდილობს აი ამ მოლაპარაკებაზე წამოიყვანოს. ეხლა რა უფლება აქვს ამ მოლაპარაკებაში? წარმოიდგინეთ, ეხლა მერია ფაქტიურად ცდილობს იყიდოს ინვესტორის ქონება და ინვესტორი არის აბსოლუტურად გრძნობს თავს თავისუფლად, ან მისცეს მას ეს უფლება, ან არ მისცეს. და კუშინ მოვისმინეთ ინვესტორის განცხადება, რომ მისთვის არ შეუთავაზებიათ მისთვის სასურველი არაფერი იმისთვის, რომ გაეყიდა ეს ქონება. ანუ მერიცაც მანიპულირებს ეს ინვესტორი, მაგრამ თავის მხრივ მერია აი ამ მანიპულაციურ არგუმენტზე რატომღაც ძალიან რბილად და თავდახრილად ეგება. რატო ხდება ეს, მე არ ვიცი. ხდება იმიტომ, რომ არ არის მყარად თავის არგუმენტაციაში, ხდება სხვა უფრო ძიმემიზეზების გამო, არ ვიცი და ვერ ვიტყვი, ვინაიდან დასაბუთება არ მაქვს, მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ გაგვერკვია ჩვენ შევთავაზეთ მათ შეხვედრა. მხოლოდ ამდენი ხანი არ გამოგხმაურებიან ამ შეხვედრაზე, მხოლოდ გუშინ გაკეთდა მერის მოადგილის მხრიდან რამდენიმე საჯარო განცხადება, რომ ის აუცილებლად შეგხვდება ჩვენ, თუმცა იქვე თქვა, რომ მას ფაქტობრივად ასეთი რამ თქვა, რომ მას არ ჭირდება არავის სამართლებრივი დახმარება, რომ საკუთარი იურისტებიც საკმაოდ კარგად ეუბნებიან რა არგუმენტი უთხრას ინვესტორს. თუ ეს ასეა, მაშინ მან უფრო თავაწეულად, უფრო მყარად და უფრო მკაცრად უნდა შეძლოს ინვესტორთან საუბარი. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თუ ასეთი პოლიტიკური ნება არსებობს და თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებაც იქნება, შესაძლებელია ვისაუბროთ სათანადო სამართლიანი კომპენსაციის გადახდის შემდეგ ქონების იძულებით ჩამორთმევაზე. ასეთ რამეს ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა.
კი, ითვალისწინებს და ეხება ხოლმე ამათი მოქალაქეს ხშირად გარკვეულ
ძალიან ბევრს შეხებია
ბიზნეს
თქვენს და ჩემნაირს.
ხო. ანანა ცინცაბაძე, რადიო თავისუფლების სტუმარი, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. საუბარს გავაგრძელებთ კიდევ უფრო მეტად განსამარტებლად ამ ვითარების. ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ ახლა ეთერს.
დილა მშვიდობის. ჩემი მთავრობის სტრატეგია საქართველოს რეგიონის ცენტრად აქციოს ბიზნესის ვაჭრობის, ფინანსების, ლოგისტიკის, ტურიზმისა და განათლების სფეროში. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დოიჩე ველესთან ინტერვიუში განაცხადა. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, საქართველოს მთავრობის მეთაურმა წამყვანი გერმანული მედია საშუალების კითხვებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ვიზიტის ფარგლებში უპასუხა. მამუკა ბახტაძემ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს როლზე, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ უმოკლეს მარშრუტზე და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ინვესტირებით სულ უფრო მეტი კომპანია ინტერესდება. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით ევროკომისია კმაყოფილია ვიზების საკითხზე საქართველოს მუშაობით. რასაკვირველი არის ზოგი პრობლემა არა კონკრეტულად საქართველოსთვის, არამედ ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც უვიზო რეჟიმით მოქმედებს, განაცხადა მან ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილთან და ევროკომისარ იოჰანეს ჰანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. იუნკერმა ისევე როგორც იოჰანეს ჰანმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ ევროკავშირი რეგულარულად ამოწმებს, იზრდება თუ არა ევროკავშირში თავშესაფრის მთხოვნელთა რიცხვი. ჩვენი შთაბეჭდილებაა, რომ არ იზრდება, თქვა მან, რითაც სავარაუდოდ საქართველოს შემთხვევა იგულისხმა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ კენჭი უყარა ევროპული საქართველოს მიერ შემუშავებულ მაგნიცკის სიის რეზოლუციის შესწორებას, რითაც მხარი დაუჭირა 42 ტატუნაშვილის სიას. ევროპული საქართველოს ინიციატივა საპარლამენტო ასამბლეაზე წარადგინა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. ჩვენ დავპირდით საზოგადოებას, ტატუნაშვილის და 42-ის ოჯახებს, რომ მკვლელები საერთაშორისო სამართლის სასამართლოს წინაშე წამდგარიყვნენ. საერთაშორისო სამართლებრივი ზომების და სანქციების გამოყენებით მშვიდობიანი მოსახლეობის გატაცებაში, წამებასა და მკვლელობაში ბრალდებული პირები ვერ უნდა ახერხებდნენ თავისუფლად გადაადგილებას. ევროპარლამენტის და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის შემდეგ უკვე ევროსაბჭო მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც მხარდაჭერილია 42 ტატუნაშვილის სია და მხარდაჭერილია ყველა საერთაშორისო სანქცია, განაცხადა დავით ბაქრაძემ. მისი თქმით, ევროპული საქართველო გააგრძელებს მუშაობას ამ სიის კიდევ უფრო მეტი საერთაშორისო მხარდაჭერისთვის. პენიტენციურ დაწესებულებებში წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო. წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულების თანახმად სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ ბრალდებულ მსჯავრდებულებს და პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლებს წითელას საწინააღმდეგო აცრა გაუკეთდებათ. სპეციალურ პენიტენციური სამსახურიდან ცნობილი გახდა, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებში დაგეგმილი წითელას საწინააღმდეგო უფასო ვაქცინაცია დაავადებათა და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება. მათივე ინფორმაციით, ვაქცინაცია ნებაყოფლობითია და ის 20-დან 40 წლამდე ასაკის პირებს მოიცავს. Batumshi HRTNRT virusis shedegad 48 წლის ქალი გარდაიცვალა იგი რეანიმაციულ განყოფილებაში 12 იანვარს მოათავსეს აღნიშნულ შემთხვევას სპეციალისტები სწავლობენ გარდა ამისა რამდენიმე დღის წინ თურქეთში ქალაქ ტრაბზონში საქართველოს მოქალაქე ახალგაზრდა მამაკაცი სავარაუდოდ ასევე HRTNRT ვირუსის შედეგად გარდაიცვალა იგი ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში მკურნალობდა თუმცა ახლობლების მოთხოვნით პაციენტი ტრაბზონში გადაიყვანეს სადაც გარდაიცვალა აჭარაში ღორის გრიპით 6 ადამიანია გარდაცვლილი. საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთან ნაკრებმა დუშეთში მიმდინარე საწურთნელი შეკრება შეწყვიტა ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის გეგა გეგეშიძის განთავისუფლების მოთხოვნით. ბერძნულ რომაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები და მწურთნელები 22 იანვარს ღამით დიღომში მდებარე პოლიციის სამართველოსთან შეიკრიბნენ და გეგეშიძის დაკავება გააპროტესტეს. წინ უმნიშვნელოვანესი სეზონი გველის განაცხადა მსოფლიო ჩემპიონმა ზვიად პატარიძემ 2019 წელს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების გათამაშება იწყება და მაქსიმალურად კარგად მომზადებულები და კონცენტრირებულები უნდა შევხვდეთ. უკვე დავიწყეთ კიდეც ერთობლივი ვარჯიშები, მაგრამ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ თბილისში დაუბრუნებულიყავით. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი სამართალდამცავებმა თბილისის სპორტის სასახლეში მომხდარი ჩხუბის გამო 22 იანვარს დააკავეს. ინციდენტი კი 11 იანვარს მოხდა და ევროპის ჩემპიონმა ზურაბ დათუნაშვილმა გეგა გეგეშიძე მის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთნება ყოფლობით. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ვერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:00 და 36 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვაკის პარკზე ვლაპარაკობთ. ვაკის პარკის თემა გაცოცხლდა, არც იყო, ესე ვთქვათ, დასრულებული და გაჩერებული, თუმცა გააქტუალურდა კვლავ იმ თვალსაზრისით და იმის შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა უკვე უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაც და უკვე გააქტიურდა ადგილობრივი თვითმმართველობაც მერიას გულის ხმამ განცხადებებით, რომლებიც თითქოს რა უშავს, მაგრამ რა გარკვეულ კითხვებს ბადებს და აი არის უკვე მობილიზაცია ერთგვარი სამოქალაქო აქტივისტების და ორგანიზაციების, რომლებიც იყვნენ ჩართული ამ რამდენიმე წლიან პროცესში, თავის დროზე ფიზიკურ პროტესტში. ეს იყო ფიზიკური ყოფნა, ფიზიკური დაპირისპირება გნებავთ იმასთან, რასაც ქვია საჯარო ინტერესის შელახვის მცდელობა და ანანო ცინცაბაძე ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის. იურისტი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. სმენელი არის ხაზზეო, უკვე დასაწყისში ამ ნაწილის. მოუსმინო დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა
გისწრებით თქვენ სტუმარს და მე კითხვის სტუმართან დანამკითხვას დავსვამ. თქვენთან მაქვს კიდე მორიგი კითხვა.
აბა.
თქვენმა მოყვანილმა სტუმრებმა გვითხრეს, რომ ეხლა სოციალურ გრამსთან დაკავშირებით, თუ 1000 ლარი გაქვს 16 ლარს 2% სახით გიჭრის მთავრობა, გიჭრება 16 ლარს იმატებს მთავრობა და თუ მუშაობ კერძო სექტორში 16 ლარს იმატებს დამსაქმებელი. სამჯერ 16 არის 48 და არა 60 ლარი, როგორც გვატყუებს ის რეკლამა, რომელზეც იმის გამო რომ მოსახლეობა მოგვატყუა, რა ქვია, ხელისუფლებამ და 40 წლისებს აღარ შეგფებოდა და იმისევით არც ობიექტივი, არც პალიტრა, არც მაესტრო, რომლებსაც მე უსმენ, არ უშვებს პრინციპულად ამ რეკლამას, იმიტომ რომ ეს არის მათყოვარების რეკლამა. პლუს ამას კიდე ერთადერთი უშვებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც არის ყურმოჭრილი ისევე მედია მაუწყებლობა, როგორც იყო სააკაშვილი ივანის დროს, და დღეს ივანიშვილს ძოთა მოდი პრიორიტეტი ჩავაწეროთ ჩემს გარდა თქვენი მსმენელები არიან თუ არ თანხმო სანამ ეს ხვილი არ მივა თავის ზომამდე სამი თვის მაგალითად არ გაუშვათ
დიახ
და რა შეიძლება კითხვა
კიდევ გვექნება გადაცემა მაგ თემაზე გისმენთ მადლობა
ძალიან კარგი ძალიან კარგი რა შეიძლება კითხვას ქალბატონო ანანო აი გაიხსენით რა ხდებოდა ატენის ქუჩაზე 27 სართულიანს რო აშენებენ იქით რა შეა საქმე ჩვენ ვერ გავიგეთ ერთი რაღაცა როცა ამერიკა შემოვიდა და თელასი იყიდა პრაქტიკულად გამოგვიცვალა ტრანსფორმატორები კომუნიკაციები და ასე შემდეგ მრიცხველები და ასე შემდეგ გული გადაგვახტევნეს იმაში ხელისუფლებამ რომ ეს თქვენო უნდა იყიდოთო და დენი გაგვიხადეს 6 თეთრ ნახევარი კილოვატი და გვაყიდინეს არის მაშინ როცა ინვესტორ თვითონ უნდა გაერთიანებინა ესა აი ეს ფული შევარნადით რომ ხელისუფლება ვიღაცამ თელასიდან ჩაიდო ჯიბეში და რა გამოდის ახლა ეთით ჩვენ корпуსებს შორის სადაც ჩვენ ნაკიდი გვაქვს ეს ყველაფერი ვირჭობენ корпуსებს რომლებსაც აერთები პირდაპირ ჩვენი ნებართვის გარეშე ამ რა ქვია ელექტრო ჯიხურებზე და არც არაფერს არ გიო შიგნით არაფერს არ აწვლიან იგივე ხდება ატენის ქუჩაზე არა 27 სართულიანი ბინა შეიძლება რომელიც უნდა მიერთონ იმ განაჩენი корпуსების რა ქვია ჯიხურზე იგივე მოხდება მანდაც ვაკეში იმიტომ რომ არ გამოცვლიან არაფერს პირდაპირ აერთებენ და მაინტერესებს ენერგოოლბუცმენტი კორუფციაშია გაფხული და ვერაფერს ვეძახის ვერ გაუგია როგორ შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ ჩვენი უფლები ჩვენი საკუთრებიდან გამომდინარე რომ არ მივაერთოთ ჩვენთვის არასასურველი პიროვნება ჩვენია ხო მე რო სახელმწიფო ტერიტორია და მეორე იგი თქვენ რო იძახით რომ ვერ გავიგეთო მერიას თავაზობსო თანას თავაზობსო ჩვენც უსმინეთ და თვითონაც ათქვეს იმათმა რომ ჩვენო მერიამ გითხრა სამაგირო ფარც შემოგთავაზებდო მაგრამ ახლა მე არ ვთქვენია თქვი შევარდანდის როს გაიხსენეთ რა ხდებოდა ანალოგიური რაღაცები ხდებოდა ჭიდულობდნენ ობიექტებს ჩარის ფაში იწებდნენ შენებლობას და მერიასთან შეთანხმებით ასტრონომიულ ფაში იყიდნენ სახელმწიფოს საწინააღმდეგო წიდულობდა სახელმწიფო და ფულს იყოფდა როგორც მერია ისე ინვესტორი ერთის მოყოფილიყო მეორის მოყოფილიყო სახელმწიფოს ბიუჯეტის საწინააღმდეგო იგივე ხდება ეხლა ნუ გიგვით ივანიშვილის მთავრობა შევარნადისთან მოდის ის არ ჩამოვარდნა ზეთიდან არც ამერიკიდან ჩამოსული არც კორუმპირებული რუსეთიდან ჩრდილოეთიდან სადაც მზეა მოდიოდა შევარდნადეთა ნუ გაგიკვირდება ზეთით რაღაც იმხდება სანამ ეს თავრობა იქნება ხელისუფლებაში სუესეთი აიწონა დაიწონა იქნება და ვიღაცის ჯიბეში ჩაიწონება და არა მოსახლეობის სასარგებლოდ იმდენ რომ ის აშენებული სასტუმრო გადაიქცევა მორი გარკვეულების ბუდეთს რომელიც ხდება განაჩენ სასტუმროებში და ვაკელების სწორია არ უნდა აი აშენებინოს გაიგიოთ თავით რაც იყო ისე ვიცით მეტი
არა. გასაგებია, დიდი მადლობა. ხო, არც ვაკელებს ეხება ეს მხოლოდ უკე ასა უამ იმ უბნის მაცხოვრებლებს. რამდენჯერმე გამეორა მსმენელმა ნუ გიკვირც და ნუ გიკვირც. გისმენთ?
ან სპეციალურად შევეცდები გამოხშირავ იმ პრობლემს რომ უგზედაც მე კომპეტენცია მაქვს რომ
დიახასია
ხო ყველაფერზე ნამდვილად არ ვიცი და ვერ უპასუხებ. თავარი ამბავი არის აი ეს და წინა სპეციალურად დააყენა აი ეს ქალაქშენებლობითი რეგულაციები რომლებიც არ არის ადამიანის ყოველდღიურ ნორმალურ ცხოვრებაზე ორიენტირებული და მორგებული. ჩვენ ხედავთ კორპუსებს მართლა რომლებიც პირდაპირ ფანჯრებთან უშენდებათ მოსახლეობას ჩვენ ხედავთ კორპუსებს რომელიც არ იყურება გარეთ და უყურებს აგურის ან ცემენტის კედელს კიდე უარესი და ჩვენ ხედავთ რეგულაციებს კანონქვემდებარე აქტებს რომლებიც ადგენენ ამის შესაძლებლობას ამის პარალელურად ძალიან ძიმე პროცესი არის თვითონ ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ზემდგომი აქტებით ხელმძღვანელობა მაგალითად კონსტიტუციური პრინციპებით ხელმძღვანელობა ან სივრცითი კოდექსით დადგენილი პრინციპები ხელმძღვანელობა. ისინი ძალიან ვიწროს ფოკუსირდებიან და მხოლოდ კანონქვემდებარე აქტებს საკრებულოს მიერ დადგენილ მიღებულ დადგენილებებს და ბრძანებებს აქცევენ ყურადღებას. ამდენად, როდესაც განხილვა არის სწორად გაიცა თუ არა გადაწყვეტილება, მაგალითად, კორპუსზე, რომელიც მეორე კორპუს პირდაპირ ებჯინება ყრუ კედლით, ისინი ამბობენ, რომ აი ამ კონკრეტული საკრებულოს დადგენილებით ეს დაშვებული იყო და სრულიად გაუცხოვებულად გრძნობ თავს, როდესაც შენი არგუმენტები ზემდგომ აქტებს ეფუძნება და ისინი
ამაზე შენი დარდე ხო და შენი დავერე.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ამაზე წინა ადმინისტრაციის დროს კვლევაც გვქონდა და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დავასახელეთ, რომ პრინციპი ხმების დონეზე არ განიხილავენ თავის საქმიანობას და ძალიან ვიწროთ უყურებენ აი ამ პროცესს. მაგრამ ამ ახალი ვაკის პარკის ამბავმა კიდევ ერთ საკითხზე დამაფიქრა, როგორ შემიძლია ასეთი მოთხოვნა დაუყენო ვთქვათ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, როდესაც ჩემთვის საპატივცემულო კოლეგებიც მაგალითად ამ ვაკის პარკის საქმეში მეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ვიწრო სამართლებრივი შეფასებებით და ვთქვათ შევაფასოთ, რომ კონკრეტული დოკუმენტაცია მიუხედავად იმისა, რომ ვადა ამოწურული აქვს მთლიანად ვაკის პარკის ნებართვას, ისევ ძალაშია. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ საჯარო ინტერესის მიმართულებით ინტერპრეტირებადი კანონმდებლობა უნდა იყოს საჯარო ინტერესის მიმართ ინტერპრეტირებული და განმარტებული საჯარო ინტერესის
საკითხი. რა იყო მათი არგუმენტი მონებრივ?
სამწუხაროდ არ ვიცი. მათი არგუმენტი, მაგალითად ამ ზონალური შეთანხმება, ეს ზონალური შეთანხმება გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი ინვესტორის, როცა ამბობს, რომ მე ნებართვა ძალაში არ მაქვს, მაგრამ მაქვს ძალაში ზონალური შეთანხმება. სიამდვილეში წარმოუდგენელია, გაუგებარია რა საყრდნობა იგი, როცა არც მშენებლობის ნებართვა, არც ზონალური შეთანხმება დოკუმენტის კონკრეტულ ვადებს არ ადგენს. მშენებლობის ნებართვა ამბობს, რომ სამუშაოები დასრულდეს 2016 წლის 21 სექტემბრის ჩათვლით და ამას მიიჩნევენ რატომღაც მშენებლობის ნებართვის ვადად. ეს არ არის მშენებლობის ნებართვის ვადა, ეს არის სამუშაოების წარმოების დასრულების ვადა და მათ შორის იმ პირობებით დასრულების ვადა, რომელიც მაგალითად ზონალურ შეთანხმებაშია გათვალისწინებული. მაგრამ რატომღაც მერიაც, ინვესტორიც და ზოგიერთი ჩემი კოლეგაც ამბობს, რომ ზონალური შეთანხმება ძალაშია, მშენებლობის ნებართვა ძალაში არ არის. ანუ აბსოლუტურად სხვა შეფასებას თუ არ გავაკეთეთ, ვიწრო ინტერპრეტაცია, ანუ კანონმდებლობის ვიწრო ინტერპრეტაცია, რომელიც მოწყვეტილი არის საჯარო ინტერესს, მოწყვეტილი არის კონკრეტული საქმის გარემოებებს, არ შეიძლება იყოს კარგი იურისპრუდენცია. და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა, ისე სხვა მოქალაქეებმა, იურისტებმა განსაკუთრებით იხელმძღვანელონ ზემდგომი სამართლებრივი აქტებით დადგენილი სტანდარტებით და ამის მიხედვით გამჭრიდოთ კონკრეტული სიტუაციები.
თუმცა კარგია ისიც, რომ ვიღაც, ანუ პროფესიონალები ფხიზლად ხართ ამაზე, ხო, ერთი არა იქნებოდა კარგი და მეორე რა შეიძლება, რამ შეიძლება დააბალანსოს ის, როცა რაღაც არ ხდება სწორედაც კარგად. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით ხო? ხო,
კი, მესმის. ბძანეთ.
ძალიან კარგი, თქვენ სტუმას მიუმართავ. ალო, გესმით ხო?
კი, მესმის.
ხო, ძალიან კარგი. მე არ ვიცი, მოკლედ გეტყვით ერთი სიტყვით, კანონებში რა წერია მართლა არ ვიცი, ვინ გასცა ნებართვა, ვინ მოაწერა ხელი, როდის და რატო არ ვიცი არაფერი. მე ვიცი ერთი რამე, ქალბატონებო, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის მესამედი, ეს ფაქტად ნამდვილად ვიცი, რომ ესეა, მესამედი ცხოვრობს სიღარიბეში, სიღატაკეში, ეს ხალხი შიმშილობს, არაფერი არ აქვს, ის სახელმწიფო მათ არ ვიცი, კაპიკებს მიუგდებს ხოლმე და ეუბნება, რომ გინდა იმყოფინეთ, გინდა არა, მართლა ესეა რა. ხო და აი ამ ფონზე ხო რა ვქნა, კი ბატონო, ხეს რომ მოჭრე ხო კარგი კი არ არის, მეც მიყვარს ბუნება, ჩიტები, გარემო ძალიან მიყვარს მართლაც, მაგრამ ხეს რომ მოჭრე არ არის ახლა კარგი, რას მიგავთ, მაგრამ თუ იმ მოჭრილი ხის ადგილზე უნდა აშენდეს რაღაც შენობა, სადაც შენებლობაზეც ვიღაც დასაქმდება, ხელფასს აიღებს, მერე იმ შენობაში რო აშენდება ვიღაც დასაქმდება, ასევე ხელფასს აიღებს, ქალბატონებო, და შემოსავალი გაუჩნდება და სახლში რაღაცას მიუტანს თავის შვილებს, ხო, ახლა შვილები ხო ყავთ ადამიანებს, რჩენა უნდათ, ხო, ძალიან მარტივი კი ამ, მაგრამ მისია სინამდვილეში რა არის ახლა ამაში ცუდი, ხო, ახლა რა არის ახლა ცუდი, რომ სასტუმრო აშენდეს, იქ ადამიანები დასაქმდნენ, შემოსავალი გაუჩნდნენ. კი ბატონო, აბა ახლა მარტო ის რო ვთქვათ, რომ იცი რა, ახლა მე ვაიმე პარკი თურმე არ შეიძლება ხის მოჭრა და როგორ შეიძლება, ნუ კი ბატონო, სადღაც რაღაც პარკები უნდა იყოს, მაგრამ ამ ქვეყანაში საქართველოს თუა საუბარი მინდვრების და ტყეების მეტი რა არის ახლა, რა ვიცი, გადით თბილისი და ცოტა გარეთ მინდვრების მეტი კი არაფერია, ხეთხის მეტი და ნუ წავიდეს ეს ხალხი მაშინ იმ ტყეში და იჯდეს და უყურონ ჩიტებს, ახლა ჩიტები რამეს მოგცე მე არაფერს. ხო, მადლობთ,
დიდი მადლობა თქვენ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სინამდვილეში ძალიან პრობლემური საკითხი წამოჭრა ახლა მსმენელმა და ეს საკითხი არაერთ სხვადასხვა ფორუმზე წამოჭრილა დისკუსიის დროს. ან სოციალური უფლებები დაპირისპირებული გარემოს დაცვასთან და ეს არის ძალიან სერიოზული თემა. და ყველა საჩოთირო და მნიშვნელოვან საქმეში წამოიჭრა ეს თემა. მაგალითად აღდრესის საქმეში ჩვენ გვაუბნებოდნენ, რომ რა გირჩევნიათ, კულტურული მემკვიდრეობა დავიცვათ თუ დააფეთქოთ საყდრისი, თუ 300 მუშას გადავუხადოთ ხელფასი. და მე ააფეთქეს
უკვე 300 მუშის მტერი ხდები იმ კონკრეტულ,
მაგრამ ის არავის აღარ გახსენებია, რომ ააფეთქეს საყდრისი და ის 300 მუშა მაინც გაათავისუფლეს სამსახურიდან. მაგალითად ზიურის პარკში მშენებლობის დროს იყო ზუსტად ასეთივე დაპირისპირება, გვეუბნებოდნენ რა გირჩევნიათ, შევინარჩუნოთ პარკი თუ ბარაკებში მაცხოვრებელ 50 ადამიანს ახალ კორპუსში მივცეთ სახლი. და ის კორპუსი ააშენეს და ეს ადამიანები შესახდნენ ამ სახლებში. სინამდვილეში ეს არგუმენტია, რომელიც სახელმწიფოს აწყობს და რატომ? იმიტომ რომ ადამიანის კეთილდღეობის სახელმწიფოს შექმნა, ადამიანის სიღარიბის წინააღმდეგ ბრძოლა და სიღარიბიდან ამოყვანა, უსახკარობის წინააღმდეგ ბრძოლა, სახელმწიფოს ვალდებულება და ასევე სახელმწიფოს ვალდებულება დაიცვას გარემო და შეუწყოს ადამიანებს ხელი იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში. ჩვენ შეგვიძლია ეს უფლებები დავაპირისპიროთ და ვიყოთ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ გადმოგდებული სატყუარას გავლენის ქვეშ და შეგვიძლია აღვიქვათ, რომ ორივე სახელმწიფოს ვალდებულება და ჩვენ არ უნდა გავცვალოთ სახელმწიფოს ერთი ვალდებულება მეორის შესრულებაში. ჩვენ არ უნდა მივცეთ სახელმწიფოს უფლება გვითხრას რა გირჩევნია დღეს მოქცემე პური მშენებლობაზე შენი დასაქმებით და ხვალ შენი სიცოცხლე მოასწრაფო იმით, რომ ეკოლოგიას გავანადგურებ. იმიტომ რომ ერთი არის სიკვდილი მოკლევადაში, მეორე არის სიკვდილი გრძელვადაში. ჩვენ არ გვირჩევნია არც ერთი და ძალიან დიდი პატივისცემით და სოლიდარობით აი ამ სმენელის მიმართ, რომელმაც დარეკა, მე ჩემთვის არ არის უცხო ადამიანის სოციალური გაჭირვება და მე ყოველდღიურად ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე მაქვს, მქონდა და მაქვს შეხება ადამიანებთან, რომელთა ძალიან უჭირთ და მე მათი მე ყოველდღიურად ვცდილობ გარკვეულწილად ჩემ საქმიანობაში შემოვიყვანო მათი ცხოვრების გაუმჯობესება, ან ისე ან ასე. მაგრამ მათ წინაშე არ დგას არჩევანი, აირჩიონ მოკლე სიკვდილი თუ გრძელი სიკვდილი. მათ უნდა წაუყენონ სახელმწიფოს მოთხოვნა, რომ შეასრულოს ორივე ვალდებულება. დიახ, სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს პროგრესული რეალიზების პრინციპით და ყველაფერი, ყველანაირი რეფორმა გაატაროს იმისთვის, რომ დაასრულოს ამ ადამიანების სიღარიბე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ არ უნდა იბრძოლოს ეკოლოგიის, კულტურული მემკვიდრეობის და გარემოს დაცვის უფლებებისთვის. ეს ორივე სახელმწიფოს ვალდებულებაა და მე მოუწოდებდი მოქალაქეებს, აბსოლუტურად მოქალაქეების უფლება და მე მათ მოუწოდებდი არ გაცვალონ მათი ერთი უფლება მეორეში. მათ თქვენ გაქვთ ორივეს მიღების უფლება და ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ორივეს უზრუნველსაყოფად. მესმის, რომ დღეს არსებობს ძალიან ძიმე სოციალური ფონი და გურჩევნია დღევანდელი კვერცხი ხვალინდელ ქათამს, მაგრამ ჩვენ ორივეს მიღების უფლება გვაქვს. ჩვენ უნდა გქონდეს კვერცხიც და ქათამიც, ასე ვთქვათ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გასაზრებელია. თუ ჩვენ დავთანხმდებით სახელმწიფოს არგუმენტს და ერთს მეორეში გავცვლით, ეს ძალიან ძიმე პირობებს შექმნის ჩვენთვისვე. ეს შექმნის დაბინძურებულ ეკოლოგიურ გარემოს. აქ არ არის ლაპარაკი ერთი ხის მოჭრაზე. აქ არის ლაპარაკი პრინციპულ საკითხზე, კონდეს თუ არა საჯარო სივრცე. და საჯარო სივრცე მარტო ეკოლოგიას არ უკავშირდება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. საჯარო სივრცე არის ადგილი, სადაც იმავე სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებს, რომელსაც მაგალითად ზაფხულში აი ამ უმძიმეს ჰაერში ვერ გაყავთ ბავშვები, ქალაქ გარეთ შეუძლიათ ისარგებლონ ამ სივრცით და ისვენონ და გაჯანსაღდნენ. შეუძლიათ გადაჭრან ის პრობლემა, რომ მომავალი თაობა აკავდეს სპორტით და არა არაჯანსაღი ცხოვრების წესით. სწორედ შეუძლიათ პოლიტიკურ თვით გამოხატვაზე უკმაყოფილება არსებული მთავრობით გამოხატონ საჯარო სივრცეში. ამიტომ საჯარო სივრცე არ არის მხოლოდ ერთი და ორი ხე. ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცე სწორედ ამ სოციალურად გაჭირვებული ადამიანებისთვის და ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია.
კი, მნიშვნელოვანი არის, თუმცა არ არის ადვილი მაინც. აი მყისიერად როცა ფიქრობ რაღაცაზე, იმ წუთას რა რის მომხრე ხარ და რას არჩევდი და რა არჩევანი გაქვს რეალურად, ხო? და დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გაგვიზიარა ეს პოზიცია თავისი. დღეს ვერ ან ხვალ ან ზეგრომ დათანხმდეს, ისე ვუბრუნდები კონკრეტულ ამბავს, რაც ახლა მიმდინარეობს, რომ დათანხმდეს მაგალითად იმას რესტორნის აღდგენა მშენებლობას შენებელი. რა იქნება?
მე ვიცი აქტივისტების პოზიცია ამაზე. მათი პოზიცია და ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ საშიშროება რაც მერიის განცხადებებიდან მოდიოდა არის ის რაც თქვენც აღნიშნეთ რომ 30 მეტრიანი არა. ანუ 15 მეტრიანი კი ჩდებოდა ეს კითხვა. აქტივისტების პოზიციით იქ არაფერი არ უნდა აშენდეს. არც 30 მეტრიანი, არც 1 მეტრიანი, არც სასტუმრო, არც რესტორანი. არამედ ეს უნდა იქნეს შენარჩუნებული როგორც პარკის განუყოფელი ნაწილი გამწვანებული ტერიტორია. ეს არის აქტივისტების მოთხოვნა. გეგმებსაც გაგიზიარებთ და უკვე საჯაროდ Facebook-ში დავს თუ ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილებული არ იქნება. აქტივისტ ხვა და სხვა აქტივისტური ჯგუფები გეგმავენ კვლავ საპროტესტო აქციებს და უკვე დაგეგმილი არის 27-ში 15 საათზე აქვე დავაანონსებს სპორტის სასახლეს და მინდაიდან იქ არის ინვესტორის ოფისი. ჯერჯერობით ინვესტორის წინააღმდეგ აქცია რომ მოუწოდოთ მათ იყოს უფრო სოციალური და იყოს უფრო საზოგადოებაზე ორიენტირებული და შევიდეს იმ მოლაპარაკებებში მერიასთან რაც ის აწარმოებს. თუ ჩვენ შევამჩნევთ რომ მერია თავად მერიაც უკვე აღარ აწარმოებს პროცესს ისე როგორც ეს საჯარო ინტერესშია, მაშინ რა თქმა უნდა საპროტესტო აქციები გამართება მერიის პოლიტიკის წინააღმდეგაც. ანუ აქტივისტები აგრძელებენ ბრძოლას, მათი მოთხოვნა არის რომ ვაკის პარკში არ აშენდეს არაფერი, არც სასტუმრო, არც რესტორანი, არაფერი, არამედ ეს შენარჩუნებული იყოს როგორც საერთო ეკოლოგიური რესურსი ამ ცენტრალური პარკის ნაწილი.
პრობლემა რასთანაც არის კიდევ როცა მიდგომებს და ხედვებზე ლაპარაკი ეს არის ზოგადად საჯარო სივრცის აღქმა ამ რა დავარქვა ფენომენის აღქმა ჩვენს მიერ არ ვართ არ გვა გამოცდილება ამაზე პასუხისმგებლობის საზოგადოებას გულისხმობ მთლიანად წლების განმავლობაში რამდენიმე თაობას შეიძლება ალბათ ესეც არის და ესეც არის სასწავლი რატომ არის მნიშვნელოვანი ხო რას ვიცავთ რატომ შენი ხო არ არის პირადად იმას საკუთრება აქვს იქ თქვათ შეიძლება სადაო ვიღაცისთვის რაღაც მაგრამ ეს მისი საკუთრება რატომ უსპობ ამ უფლებას და ასე შემდეგ აი ჩემს ბინაში თუ შემოვა მაშინ ვიჩხუბებ ვიღაც მაგრამ ისიც აი როცა შენობების შორის მანძილზე ლაპარაკობდით ისიც შეიძლება ხას არკვეც შენი ბინის პერიმეტრს არკვეც მაგრამ სინამდვილეში არ ღვევს უფლებას შენსას სწორედ რომ ჯანსაღი და ადამიანური გარემო გქონდეს ეს პრობლემა დგას ალბათ და ეს როგორ ისწავლება, არ ვიცი, იმიტომ რომ სულ სხვა დამოკიდებულებაა, როცა ჩვენ ჩავდივართ სხვადასხვა ხარისხით არის, მაგრამ მაინც განვითარებულ ქვეყნებში ხედავთ რომ მოგწონს ძალიან და ის რაც მოგწონს, სწორედ ამის შედეგია, რომ სხვა დამოკიდებულება საჯარო სივრცის მიმართ.
მე მაინც მგონია რომ ხო უფრო ეს საზოგადოებრივი საკითხია რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია მე მგონია რომ ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში საერთოს მნიშვნელობა გასაზრდელია და ეს უნდა მოხდეს საზოგადოების საერთო კონსენსუსით მე არ მიმაჩნია რომ ვინმე ჩვენ საზოგადოებას უნდა ასწავლოს ასე ვთქვათ კერძოს და საჯაროს დაპირისპირების შემთხვევაში რა აირჩიოს მაგრამ მე მგონია რომ საზოგადოება უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ გარდა ჩემისა არსებობს ჩვენი და ეს ჩვენი არის საერთო ჩვენ თანავცხოვრობთ ერთმანეთთან თანაცხოვრება გვაქვს და ამიტომ უნდა გავიზიაროთ ის საერთო ფასეულობების სივრცეები ღირებულებები რაც არსებობს და რასაც ვიყობთ ფასდაუდებელი მნიშვნელობა შეიძლება აი ამ პროცესში კონდეთ სწორედ სასამართლო სისტემას და სამართალწარმოების ორგანოებს ისინი სახელმწიფო ორგანოები, ორგანიზაციებიც და მუნიციპალიტეტებიც რა თქმა უნდა, მაგრამ სასამართლო უნდა იყოს როგორ ვთქვათ, რაღაც როლური მოდელი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი იდეალებისა, ღირებულებებისა და ის უნდა კარნახობდეს საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, უმაღლეს სტანდარტებს, ღირებულებები, რაზეც ჩვენ უნდა დავაფუძნოთ ჩვენი ღირებულებები. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ სასამართლო უნდა იყოს საერთოს დამცველი, მან უნდა განმარტოს საზოგადოებრივი საზოგადოებისთვის საერთოს მნიშვნელობა და ეს უნდა იყოს საზოგადოებისთვის შემდგომ გასაგები და კონსენსუსის საფუძველიც ეს უნდა იყოს რაზეც მე საზოგადოება შეთანხმდა. იმ პირობებში როცა სასამართლო ეს გადაწყვეტილებებს დებს როგორც მაგალითად ვაკის პარკის შემთხვევაში რა მოდელზე არის საუბარი, როდესაც სასამართლო უგულებელ ყოფს ჩვენს და წინ წევს ინდივიდუალურ საკუთრებას და ინდივიდუალურ უფლებებს სწორედ აი ამ საერთო უფლებების ხარჯზე. ამდენად ეს საზოგადო საზოგადოებრივადაც დამაზიანებელი მგონია მე ეს პროცესი გარდა სამართლებრივისა და გარდა მისი პრეცედენტული მნიშვნელობისა მომავალი სასამართლო პროცესებისთვის, საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელადაც ძალიან დამაზიანებელია ეს. სასამართლო აძლიერებს იმას, რომ კერძო პირს იმ იდეას აძლიერებს, რომ კერძო პირს თავისი კომერციული ინტერესების განხორციელების პროცესში აქვს უფლება და ლეგიტიმურია დააზიანოს ჩვენი. მაშინ როგორ გავთხოვთ საზოგადოებას იზრუნოს ჩვენზე საერთოზე?
სულაც რომ მატერიალიზებულად ვერ აღიქვამდეს საზოგადოების ნაწილი ამ საჯარო სივრცეს, ძალიან კონკრეტული დღეს არსებული პრობლემა არის თბილისში ეკოლოგიური. რაღაც მომავალში არ არის სალაპარაკო, ეს კატასტროფიული მდგომარეობა ჰაერის დაბინძურების მსხრივ, რომელსაც არ არის ის მაჩვენებელი ნამაჩვენებლები და რიცხვები ხოლმე ხშირად, რაც სავარაუდოდ არის რეალურად. ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით აუცილებლად, სულაც რომ ყველაფერი უგულებო იყოს, ჰაერი საერთოა და ამ რეალობას ვერ გავექცევით. ხარ თუ არა ნახევარი წუთიც არ დაგვრჩა, კიდევ ხარ თუ არა მომართული იმაზე, რომ ამ პროცესში თანამშრომლოთ მერიასთან
მათი პრინციპული პოზიციის შემთხვევაში, თუ ისინი დააფიქსირებენ პრინციპულ პოზიციას, რომ ამ ტერიტორიაზე არ აშენებს არაფერი, გამოიჩენენ ამის სამართლებრივ და პოლიტიკურ ნებას და პროცესს სამართლებრივად წარმართავენ, აი ამ მიზნისკენ, ბუნებრივია ვართ მოწოდებული ვითარამშრომლოთ. თუ აი ამ პრინციპების საწინააღმდეგო ნიშნები გამოჩნდება, მაშინ ჩვენ ნამდვილად გავაპროტესტებთ ყველა მერიის გადაწყვეტილებას ჩვენ ხელთ არსებული ბერკეტებით.
ანანო ცინცაბაძე, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის ამ ორგანიზაციის იურისტი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.